from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
siyaala waa fiinuma isdina bisha abrilna waa 15 sanad kun waa 2019 waxaana naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyna VOA somali.com waxaana idaacadda wadirin ku soo jeedinaya Zara Cabdi Axmed iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Mandheera oo ku baaqay in la sii daayo dhaqaatiir maalintii Jimcihii laga afduubay Mandheera.
Anaga Soomaalinimadii elge iyo qowminimadii kalimadii culimnimo aan qabnaa inaan ku doolano oo dadkii xooggeeyay in waxa lagu doono ay noqonin. Amaan lahayn daawad taxalin tahay wuxuu leeyahay Italiya laakiin ay qaadanayaan Angeli inaan raadsano.
Qodobadaasi
iyo kuwa kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waan idin haynaa balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Saraakiilka kala tirsan Mareykanka iyo Taliban ayaa caddeeyay inay sii soconayaan wadahadalladooda nabadeed oo soo socday muddo bilo ah. Inkastoo ay sii xoogaysatay colaadda ka taagan waddankaasi Afghanistan. Ciidamada amniga ee Afghanistan iyo falaagada Taliban ayaa labaduba kala sheeganaya khasaare midba kan kale uu gaarsiiyey. Weerarka falaagada ay geysanayaan ayaa waxaa si xoog leh u cambaareeyay Zalmi Khalilzad oo hogaaminaya kooxda Mareykanka uga qaybgalaysa wadaxaajoodka oo looga hadlayo suurtagalnimada heshiis nabadeed oo lala gaaro Taliban. Dhinaca kale kooxda Taliban ayaa gaashaanka waxay ku dhufatay hadalka ka soo yeeray Khalilzad iyagoo oo u cudur daaray duulaankooda xusan joogitaanka sii socda ee Mareykanka ee waddanka Afghanistan iyadoo dagaalka afka ee labada dhinac uu dhalinayo haatan su'aalo ah halka ay ku dambayn doonaan wadahadallada Mareykanka iyo Taliban. Labada dhinac ayaa laakiin waxa ay muujiyeen in qorshaha ugu jirto in hanaanka wadaxaajoodka hore loo sii dhaqaajiyo iyada oo la filayo inay dib uga bilowdaan dalka Qatar dhammaadka bishan.
Ilhaan Cumar oo ka mid a aqalka wakiilada Mareykanka ayaa sheegtay inay soo wajahday hanjabaado tan iyo markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka muuqaal ay kaga hadlayso bishii September sanadkii 2011 bishii 12-keedii markaas oo ay ka dhaceen gudaha dalka Mareykanka weerar argagixiso. War qoraal oo ay soo saartay Axaddi ayaa Ilhaan waxa ay sheegtay in badan oo ka mid ah qataraha soo wajahaya ay yihiin kuwa xiriir la leh markii madaxweyne Trump uu soo hadal qaaday ayada kororka qalalaaso iyo falka islaam naceebka oo ay geysanayaan xabjirinta Mareykanka iyo kuwa kale oo dunida ku dhaqana ay yihiin sida ay tiray kuwa asaga uu u yahay kuwa uu dhiirigeliyey. Hadallada qalalaasaha leh iyo dhammaanba kuwa naceebka uu ka muuqdo ay ku jiro boos kuma laha bulshada dhexdeeda gaar ahaana marka ay timaada ayay tiri taliyaha ciidamadeena inuu soo hadal qaado. Waxa ay ku qortay barteeda Twitter-ka si la mid ah taasi in dhammaanteen waxa ay tiri waxaan nahay American tanna waxa ay qatar gelinaysaa nolol waana in la joojiya ayay tiri. Waxaa goorsii horeysay aqalka cad ee dalka Mareykanka uu beeniyay in uu Mareykanka madaxweynihiisa Donald Trump uu kicinayo bulsho isla markaasina uu abuurayo islaam naceeb.
Mudaaharaadayaal badan ayaa isugu soo baxay caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum. Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay ku baaqeen in si degdeg ah awoodda loogu wareejiyo rayidka. wasiirka gaashaandhigga cawad maxamed axmed ibnu awuuf ayaa waxa uu sheegay in golo militari si kumeel gaar ah ay dalka u sii maamuli doonaan labada sano ee soo socda. Hogaamiyaha golaha Lieutenant General Cabdul Fatah Al Burhan ayaa waxaa sabtidii uu sheegay inay ka go'an tahay in xukunka ay ku wareejiyaan dowlad rayada, isagoo amar ku bixiyay in la sii daayo dadkii lagu xirxiray xaaladii degdega ahayd ee uu hore u soo rogay madaxweynihii talada laga tuuray.
Maamulka xarunta quwadda nukliyeerka ee Fukushima ee dalka Jaabaan ayaa waxa ay bilowday in ay ka saarto qoryaha shidaalka Isniinta maanta ah mid ka mid ah saddexdaasi qaybood ee tamarta ee burburay sannadkii 2011. Shirkadda korontada ee magaalada Tokyo ee loo soo gaabiyo TEPCO ayaa waxa ay sheegtay in shaqaalaha ay bilaabeen in ay saaraan midkii koowaad ee saliidda la isticmaalay iyo kuwa aan la isticmaalin qaboojiyaha ee qaybta tamarta ee saddexaad. Howlgalku waxa uu 4 sano kadib dhacay waqtigii horey loogu mudeeyey in la qabto, waxaana dib u dhigay dib u dhac kale oo gaaban oo ku yimid galabnimadii Isniinta maanta ah kadib markii dhibaato ay soo food saartay ayaa la yiri qalabka, laakiinse dib loo bilaabay kadib markii la xaliyay dhibaatadaasi.
Odayaasha dhaqanka ee Mandera ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin in wadaxaajood ay la galaan cidda haysata 2 dhakhtar oo u dhalatay dalkaasi Cuba oo maalintii Jimcihii laga aftuubtay magaalada Mandera xilli ay kusii socdeen cusbitaal dadka ay ku daaweeyaan. Dhakhaatiirtaasi ayaa la tuunsan yahay inay qafaasheen maleeshiyada Al-Shabaab. Haddaba dadaalka sii deyntooda ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka waraystay Maxamed Cabdinuur Geedi oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka Mandera.
Imaanta ay imaadeen nimanku waxa waaye nin waa tarsal guud, nin waxa waaye in dadka kale waxaan dhibku qabad geliyo. Ninka cudurada qaarkood dadku waa mid cudurada badan, naaga nimanka cudurada, ilmaha cudurada, wax walba alic jire iyo hirda loo qaadiyay, kale sare weyn aan looga bixin. Hadda nimankaasi ay imaadeen meeshii tartalnimadeena ninka qaabilsaday waa qabli, ninka qalistana waa qalistaasgal dhibka niyood iyo qalistiido ay dii walaangoys iyo tarbood iyo loo aadiyo waa laga haysa. Markii laga haysa nimankii muddaa jooga muddo dheer ay joogeen Itoobiya iyo Kenya iyo Soomaaliyaba ay sad dibii ay la tacaalayeen in ay ka daawanjiyeen nimankii sida ku reysan ayaa waxaa la cadday, waxaa la cadday Jimcali hadda soo dhaafayay in lagala afduubo oo lumi xub wata magaalada Mandera ayagoo soo u socda oo kulkaas ay u taala 5 qaliil ayaa 3 saac dalkay tahay oo ku xalima magaalada jidka dhexdiisa magaalada weyne iskaalka loo aaday allo isaga oo la qabtay 2 saac lagu afduubay allah afduubay santi ay dhan lahay inta kale oo dal socod daanishin ku jirtay inay wax ka qabanaa mala.
Marka dowladdu xil weyn ma iska saartay sidii nimanka loo ilaalin lahaa? Dowladdu xil weyn ma iska saartay?
Dowladda xil waa iska saartay maalmaha dilay lacdi oo wixii dib saaxiibo wax afdubay ama dilay aan ka raysan labadiin oo askar oo iskood hala socod labadiin oo la socodiyeen waa la socodsi in la dalida ciidda ka dhigay. Marka ay sidaa tahay dowlad dagaal weyn waa fudud, marka ay dowlad dagaalka ku bisilay dagaalka ay wadaa aan laga tashalo aan la nimayn dowlad qorni wax ku dhaafinaysa qorni anaga wax loo keeni maaha nimanka anaga amaanada aan naga keeni ay ku jireen waxaan yeelaynaa anaga oo mixaan aan ku saasano waxaan sidaasani anaga heemeleela islaasani anaga heemeleela markaa halalni oon tashani ree soomaaliya hebelad xawa u yeelisan markaan u yeelin dhibkii jeedi wixii markaan u seegi waa ku afgalay waxaan ku afgalay nin walba dhaqanaas leehay hidii dhaqanaas leehay nin walba midiyaas leehay hidigaahii odaytinimadaahi olimila culimadaahina ay nala jirto odayaalka nala jiraan inaan nimanka ku raasana oo meel allay meel ay jiraan aan raasaa oo dowlad bade gaaska u raasa bixinta allay aan solimu raasin nimanka nimana aan ku raysino nimanki amen cafimaad xoog le noo hayahay nimanki waxaan ku afgalay inaan raasino aniga labadaay soomaaliya jira
nimankii hadda ma soomaaliyay jiraan?
Soomaaliya jiraan.
Sideed ku xaqiijiseen?
Hadda waxaan ku xaqiijiyey meeshii nimanku galay xawla xadeedba
waa gartay
walaalkaa Soomaali aan ahay meel uu Soomaaliya joogtay marka uu soo dhaafay nimankii in hadda meel leel iyo lagu sheegay hadda muhiimad ay sheegay
marka ceel cadde iyo degaankaas shabaabba haysata, dadkana waxaa loo badinayaa shabaab inay ka haysteen, iyagu si rasmi umaysan qiranin. Sideed ula xaajoonaysaan ood uga soo daynaysaan?
Shabaab waa Soomaali, wax yaaa badi waa Soomaali, madaxda badi waa Soomaali, meesha ay joogan waxa joogi waa Soomaali. Anagaa Soomaaliana Soomaali dinka ay andi oo erde lasu gesaydi oo kolnimo lasu hadidi oo culmadaay ayaan rabnaa laba lahayna dhinac inaan isku kaashano oo jidka walaalnimo iyo adeegnimo aan ku doolano magadadadka loo daaweynaya ahayn ceel shabaab walaabo maaha adigo cuna maaha oo kolnimo lahayn anigoo dowlad mala jirin inaan raasinaa sidaa ku raasina abdullah.
Marka ma kula tahay inay odayaal ahaan dhaqan ahaan inay idinku ixtiraamayaan shabaab?
Waxaa jira meel intaad ka tegi oo adiga aad ka tegi oo tegi dadka aad u malayn loo tagaa in lalaha maxaan ka helaa in lalaha ma fiicno. Wax meesha jooga waa Soomaali, iyo Soomaali waxa ay dawlad dileen waa Soomaali, wax socdana waa Soomaali. Allah isagaan qabna say ahaan waxaan qabna wax dawladiina xaggaasi dayi ergenimadi iyo kolnimadi islaamnimadi iyo walaalnimadi iyo alnimadi ku doolada haddaa tool waxay noo soo jiyeen male waxaan u malaynaa camal ilaahay waa gaaray haddaan tagna anaga waxaad bugaynayna in loo noqoto anaga aqligaay.
Marka idinku dowlad shaqo kuma lihidiin, waxaad doonaysaan arrintan si dhaqana degaan ah odaytinimo ah inaad raggaas kula xaajootaan dadkaana uga soo daysaan?
Waa sidaa.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdinuur Geedi oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee Mandera. Waxaan ugu warramayay Haaruun Macruuf.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
Wahagaag, goor dhow Soomaaliya iyo caalamkaba warar ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore ku soo dhowaada barnaamijka Ileyska Washington, waxaana inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska v o eda oo ah barnaamij aad bishiiba laba jeer ka dhegaysataan maalin kasta oo isniina idaacadda v o eda laanta afka Soomaaliga. maanta waxaan barnaamijka ku eegaynaa fikradaha qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee qurbaha ka taga iyo kuwa daljoogta ah ay kala aaminsan yihiin iyo sida ay wax wada qabsan karaan, inkastoo amni xumo, qaraxyada iyo dilalka qorshaysan baa hagu badnaadaan ee ay ka jiraan Soomaaliya. Haddana waxaa la isku wada raacsan yahay in waddanka uu ka socdo horumar ganacsi iyo mid nololeed oo ay hormuud ka yihiin shacabka. Magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxaa ka socda dibudhis xooggan iyo hirgelinta hoteello, maqaayado iyo adeegyo kale oo ganacsi oo casri ah oo aan horay dalka uga jirin. Horumarka waxa uu ka dhashay fikrado ay dalka kula noqdeen Soomaalida qurbaha oo markii dambe ay fikradaha ganacsi ay si weyn ugu baratameen ganacsatadii daljoogta ahayd. Laakiin waxaa dhinaca kale soo xoogaystay dhiilo ay dhallinyarada qurba joogtu ku abuurtay dhallinyaradii ay dalka ugu tageen oo u arka inay shaqooyinkii iyo fursadihii yaraa ee dalka ka jiray ay qurba joogto isku kaliyeysay. Qadar Cabdi Cabdullaahi waa gudoomiyaha naadiga dhalinyarada ee akhriska iyo qoraalka ee Banaadir. Wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Muqdisho, waxna ku bartay.
Hawlal waa de kulli anigu maanta waxaan ahay dhalinyaradii wax ku bartay dalka. Muddadii 7-10 sano ee dalka ku sugnaa burburka ayaa u soo joogay ee wax ku soo bartay. Waxaan si leeyahay aragtida aad maanta aan ka leeyahay inaan dalka iyo dadkaba dib u dhiso waa aragti ballaaran. Aragtidaydaasi haddii aan la ii tixgelinaynin waxaan aaminsanahay in fikir khaldan laga qaado. Maanta waxaan si leeyahay aqoon aad dalkaaga ku dhisto waa leedahay.
Qadar iyo qaar badan oo ka mid a dhalinyarada daljoogta ah ayaa aaminsan in dhalinyarada qurbaha ay waddankii ku celiyeen dhaqamo shisheeye islamarkaana ay soo kordhiyeen ficillo markii hore waddanka ku yaraa.
walaal taabuga ka mid a oo hadda iskuullada qaar haddii aad tagto dhalinyaradii ciyaalkii yaraa waxaad arkaysa iyagoo taabuug afka ku wada haya qaybo kamida oo weliba saameyn ba-an ku haya. Waxa ka mid a waxyaabaha maanka dooriyaha ka mid a oo iyadu inta badan aad ku dhex arkayso meelo badan oo maaragtay waddankeena ka mid a oo halis jirta weeye oo u baahan in laga hortago oo u baahan in maaragtay laga yeesho siyaasad laga yeesho dhalinyarada soomaaliyeedna laftirkoogu ay arrintaasi ay ka fojignaadaan. Walaal waxaa sidoo kale jiray hadda waxaa aragtay waxyaabo dhaqamo hore dhaqamo aynaan hore ulqaqoonin oo hadda kusoo kordhay deegaanaan ka mid a dalkeena. Waad aragtay kursiyada ka socday hadda gobollada dhexe khaasatan gobollada Puntland oo aan maalmahanba maaragtay aynu la soconay muddooyinkii ugu dambeysay waa arrin runtii inagu cusub oo ugub ku ah dalkeena. In badan waxaa jirta dhalinyar dhaqan celis loo keeno, dhalinyarta dhaqan celiska loo keeno lug ayay ku leeyihiin dhibaatooyinka halista ah ee ugubka ku ah dalkeena.
Faarax Maxamuud Cawaale ayaa aaminsan in dhalinyarada qurbaha ay karti iyo howlkarnimo ku gaareen inay shaqooyinka ku bataan, xaqna ay u leeyihiin inay waddankooda ka shaqaystaan.
siyaasada macnaha waxaa waaye wax kartaba kalaan kale waa ninka qurbajoogta adoo asagu siyaasada raadsaday amase aqoontiisa gartiisku uu ku keensaday muxuu keensaday lama dhi karo. Ninka qurbajoogta waa nin soomaali ah, waa nin waddanka wax kaleh, nin waddanka wax kaleh waaye. Midda kalena qurbajoogta waxyaala ay waddanka kusoo kordhiyeen waxaa ka mid a maxay ahayday dib u dhiska ganacsiga waxyaalaha bikoos ayagoo waddan nabada haysto oo mataqaanaa shaqo haysto qofku wuxuu mataqaanaa riski taker oo usoo qaatay inuu waddanka yimaado oo business ka abuuro oo small business ka abuuro.
Sida ay muujinayaan daraasadihii ugu dambeeyey ee laga sameeyey, sanad walba ilaa iyo 2 million oo Soomaali ah oo qurbaha ku nool ayaa waddankooda hooyo u dira lacag gaaraysa 1.4 billion oo doolarka Maraykanka ah. Lacagaha oo badankood mara xawaaladaha ayaa isugu jira biilal ay eheladooda u diraan iyo lacago maalgashi iyo ganacsi lagu sameeyo. Cabdirashiid Maxamed Saciid oo loo yaqaano Cabdirashiid Dahabshiil waa maareeyaha guud ee shirkadda Dahabshiil. Waxaan weydiiyey doorka ay qurbajoogtu ku leeyihiin horumarka Soomaalida.
Colaad, runtiisaad la socotid dadka qurbajooga ahi qurbajooga mararka qaarkood Soomaalida waxay u taqaanaadaan filayaa dadka qaar dadka Yurub iyo Maraykan ka yimaada. Qurbajoogu waa caalamka, waa qofkii caalamka kala degan ee kala duwan, ama wadamada Carabta ha noqoto, ama wadamada Afrika ha noqoto, ama Yurub iyo Maraykanba ha noqoto, ama Australia ha noqoto, ama New Zealand ha noqoto, caalamka ilaahay oo dhan Soomaalida jooga runtii qeyb weyn bay ka yihiin dhaqaalaha Soomaalida. Dahabshiilahaan haddaan nahay dadka qurbajooga ah muddadii 20 sano ugu dambeeyeba siyaabo kala duwan baan ugu shaqaynaynay, ama ha noqoto lacagta dibadda ay kasoo dirayaan, ama maalgashiga ay waddanka gashanayaanba ha noqdeen. Runtii arrimo badan oo dhaqaalaha waddanka qeyb ka ah ayay ka qeyb qaataan, maan ugu aaminsanahay.
Shaqooyinka siyaasadda ee muhiimka ah ee ugu badan ee Soomaaliya ayaa waxaa kuraasta ugu sarreysa iyo kuwa ugu hooseysa si weyn uga muuqda, ooba laga yaabaa inay daljoogta kaga badan yihiin qurbajoogta, taasoo dadka daljoogta ah ku abuurtay dareen aan wanaagsanayn. Laakiin Cabdirashiid Dahabshiil ayaa aaminsan in dadka qurbaha ee adeegyada iyo ganacsiga la taga dalka aysan niyad xumi kala kulmin dadka ay waddankii ugu tageen.
Runtii colaad, dadka qurbajooga ahi saan u sheegay ganacsiga waddanka ka qayb qaataan, maalgashiga ay ka qayb qaataan, aqoonta iyo maaragtay ay dabadda kusoo barteen, ama dhakhaatiir ha noqdeen, ama macalimiin ha noqdeen, ama dad maaragtay qalabka casriga IT-ga bartay ha noqdeen, ama waxyaalihii kale aqoon ay dabadda kusoo barteen ay waddanka keenaan, oo mararka qaarkood la odhan karo aqoonta ay keeneen haddiiba tusaale ay cusbitaalo kasoo shaqeeyeen ama meelo aqoon looga baahaya kasoo shaqeeyeen, faa-iido badan u ah dhulka ay Soomaalidu degto, dhammaan gobollada kala duwan. Inta badan anigu xaqiiq ahaan waxaan u maqlaa marka laga hadlayo siyaasadda oo la yihahdo qurbajoog baa kuraasadii badankeeda qaatay ama meel hebe wasiiradii noqday ama sidan iyo xilkan qabtay, laakiin ganacsiga kale inta badan ma maqlo dad wuxuu ka sheegay qurbajoog hadduu isbitaal sameeyo, hadduu jaamacad wax ka dhigayo, hadduu maxaa la yidhahdaa ganacsi samaysto oo shaqo abuurayo, hadduu aqoon kala keenay ma maqlo. Maxaa yeele dadkaasi shaqada ay abuurayaan dadka ka faa'iidaya waa dadka waddanka jooga. Tusaale imika anigu Jibuuti baan kaala hadlayaa, qaar baanu ka dhisnay halkan bangiga dahabshiil iyo East Africa Bank xarun u ah, dadka ka talinayay daarta ama nagala shaqaynaya waxay dad qurbajooga oo wadamo dibadda ah ka yimi oo la shaqaynayay dadkii waddanka deganaa ee hore ugu noolaa. Marka labadii oo iskaashaday ayaa daartaas qayb ka ahaaday. Taas waa tusaale daaraha Hargeysa ka dhigno, kuwa Boosaaso aanu ka dhisnay, kuwa aanu Muqdisho ka dhisnay, kuwa aanu Garowe ka dhisnay, dad dahabshiil lahay, dhammaan dad qurbajoog ah ayaa qayb ka ahaa oo kala duwanaa. Kama arag runtii wax ceeb ah oo dee laga sheegayo, waayo dee qofkii aqoon leh ama maarta karti leh waxaan filayaa inuu cid walba faa'iido u leeyahay. Waa taas waddanka inta Mareykanka ayaad joogtid, dad dabad ka yimi baa la odhan karaa baa dhisay.
Adduunka oo dhan markaad fiiriso, wadamo badan baa jira oo dadkii qurbajoogta ay ku noqdeen wax ka qabsadeen caqabadaha hadda jira Soomaaliya ka jira oo dadka ay qaarkood ka sheeganayaan dadkii ku noqdeena ama dhaqan ahaan ha noqoto ama ganacsigii oo lagu baratamaya ha noqoto ama suuqii shaqada oo aada u yaraa markii hore hadda laysku ciriirinaya ha noqoto dhibaataa ka taagan. Marka maxay ku kala duwan yihiin qurbajoogtii kale ku noqotay Kenya iyo Ethiopia iyo Jibuutiga aad joogto wadamada la midka iyo kuwa Soomaaliya ku noqday, maxay ku kala duwan yihiin?
Runtii walaal, dadka wadamada jaarka ah ee qurbajooga waayo dahabshiil wadamadaas oo dhan uu ka shaqeeya xafiisyaan ku leenahay dadana qurbajooga baa xaggaas wadamada looga shaqeeya ama adeegaan wadamada ka bixin la sameeya. Waxaad ku arkaysaa xafiisyada kala duwan oo iyo sharciyo gaara oo loo fududeeyey. Tusaale imika Ethiopia oo kale, qofku markuu yimaado waxaa la siiyaa diaspora card wax loo bixiyey oo ah inuu qofku wax walba ku qabsan karo. Kenya oo kale, waaxyo dhan oo maalgelin ah oo uxil saaran baa jira, dadka qurbajooga imanayaana aqoontooda keenaya. Jibuuti, dadka qurbajooga jooga runtii iyaguna sidoo kale san hore kugu sheegay aqoontooda iyo kartidooda waa lagu soo dhaweeyaa. Dowladaha wadamada qaar markay xitaa madaxdoodu dhoofaan, dadka qurbajooga way la kulmaan, way dhiirigeliyaan, wixii ay u baahan yihiinna way la qabtaan. Waayo marka lasoo ururiyo waddankeenna ama waddan walba ciddii horta u dhalatay baa aaminaysa oo garanaysa oo aqoontiisi iyo tacliintiisii la imanaysa. Way ku adagtay in qof Soomaaliya oo waddan aan weligii u dhalan oo faamiligiisii aanu garan inuu Afghanistan hadduu doono inuu guuro, way ku adagtay oo bacmishtari ka samaysto, ama Pakistan waddan aan aqoon badan u lahayn. Laakiin waxa laga yaabaa qofka Soomaaliga ee Pakistan jooga ama Afrikada inteeda kale jooga inuu waddankiisii uu garanayo oo haddii uu tago markiiba uu fahmi karo meelaha uu maalgashi ka sameyn karayo iyo cid uu la shaqeyn karo. Qofka waddanka u dhashay unbaa qof walba kaga haboon maalgashi iyo dhinac walba. Ka ajanabiga laftiisu markuu imanayo, markuu arko qof waddan kale ka yimi uu sii aaminayaado, wuxuu leeyahay haddii kan iyo ama Mareykan kasoo guuray ama Yurub kasoo guuray ama Afrika kasoo guuray, dee wax la qabso qofkaas.
dhinaca kale, waxa Soomaaliya ka socda dadaal ay hormuud ka tahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo la doonayo in lagu abuuro hannaan ay isdhexgal iyo aragti isweydaarsi ku yeelan karaan qurbajoogta xifadlayaasha iyo dhallinyarada iyo aqoonyahanka daljoogta ah. Toddobaadkii hore ayay dowladda Soomaaliya Muqdisho ku qabatay kulan ay isugu keentay xubno kala matalayay qurbajoogta iyo kuwa gudaha oo arrintan looga hadlayay. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya, waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii kulankaasi ka hadlay.
Waa in gacmaha la isqabsadaa, dalka la aaminaa, ciddii qurbajooga ahayd dalkooda kusoo noqon karta ay kusoo noqdaan, loo sara kaco inaynu dalkeenna isxilqaan ku dhisanno, inaynaan inagu mar walba ka dhursigin cid kale oo wax inoo qabata, laakiin aynu gacmaheenna wax ku qabsanno.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, oo ay wasaaradiisu hawshan ku hawlan tahay, ayaa ka hadlaya sida ay u wajahayaan qorshahan.
Waxaan isku dayeynaa in xiriirka iyo conversationka sheekaysiga ama wada xaajoodka dhexmara qurbajoogta iyo daljoogta inuu bato. Haddii fursad noo tahay qurbajoog badan inaanu keeno inay dalkoo dhan arkaan, inay maaragtay maxaa leeyahay dal joogta wixii experience ay ku kordhinayaan ay ku kordhiyaan wixii facilities jiray ka qayb qaataan dal joogtuna inay la wadaagaan qof walba contribution buu leeyahay xaaladda dalka jirta inay dadka iyaga dibadda ka yimid oo aan ogeyn wixii dalku soo maray iyo waxa hadda baahida jirta iyo xaaladda jirta fursadaha jira inay iskaashadaan
ku-xigeenka wakiilka midowga afrika ee soomaaliya simon mulungo ayaa ku boorinaya soomaalida qurbo joogta ah iyo kuwa qolqol joogta ah inay kala faa'iidaystaan
the diaspora and the people of somalia need to come together and be able to hold anything they want to lay their hands on to be able to succeed even much
dadka qurbo joogta ah iyo dadka ay waddanka ugu yimaadeen waxay u baahan yihiin inay meel isugu yimaadaan oo ay awood u wada yeeshaan inay wax wada qabsadaan si guuli ku jirto ma haboona in la isku hinaaso ama ba la isxaasido oo tartan iyo xumi leh oo aan iyagoo dhan u wanaagsanayn la galo waa in aragtidu ay noqotaa soomaaliya u dhan midowga danaha guud iyadoo aan la dayacaynin midda gaarka ah
dadka qurbo joogta ku ah dunida waa kuwa gacan ka geysta dib u dhiska dalalkooda hooyo laakiin waxaa dadaalkoodu uu ku hirgeli karaa oo keliya sida taariikhda dunidu ay dhigayso marka ay wada shaqayn iyo raalli ahaansho ka helaan dowladaha dalalkooda oo aysanna halis nololeed iyo mid dhaqan dhaqaale ku noqon shacabka ay waddankii ugu tageen dhegeystayaal intaa ayaa barnaamijkeennii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda ku soo koobaynaa intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi ilayska v o ena asaga ayaa soo diyaariyay ina lana socodsiinaya halkaasi aad nagala socotaan weli waa washington
haweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington ivank trump oo u dhalay madaxweynaha mareykanka donald trump isla markaana ka mid ah la taliyayaashiisa ayaa booqasho ku joogta dalkaasi etoobiya oo aad ku maqli doontaan xubnaheena soo socda hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadi warka ugu darkaroona
ilhaan cumar oo ah mid ka mid ah golaha aqalka wakiilada dalka maraykanka ayaa sheegtay inay soo wajahday caqabado tan iyo markii madaxweynaha dalka maraykanka uu dhigay bartiisa tuwiirarka muuqaalkeeda ay kaga hadleyso bishii sebteembar 11, 2001 weeraradii argagixiso ee ka dhacay dalkan maraykanka warqoraale oo ay soo saartay axaddii ilhaan waxa ay sheegtay in badan oo ka mid a khataraha hanjabaado ee soo wajahay inay xiriir la leeyihiin markii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu soo dalqaaday muuqaalkeeda isla markaasina uu faahfaahin ka bixiyey
saraakiilka kala tirsan mareyka iyo talibaan ayaa caddeeyey inay sii soconayaan wadahadallada nabadeed oo soo socday muddo bilaa inkastoo ay sii xoogeysatay colaadda ka taagan waddanka afghanistan ciidamada amniga ee afghanistan iyo fallaagada talibaan ayaa labaduba kala sheeganaya khasaare midba kan kale inuu gaarsiiyey weerarka fallaagada ay geysanayaan ayaa waxaa si xoog lagu cambaareeyey zalmi khaliilzaad oo hogaaminaya kooxda maraykanka uga qayb galaysa wadahadalka oo looga xaajoonayo suurtagalnimada heshiis nabadeed oo lala gaara talibaan dhinaca kale kooxda talibaan ayaa gaashaan ku dhufatay hadalkaasi kasoo yeeray khaliilzaad
maamulka xarunta quwadda nukliyeerka fukushima ee dalka jaabaan ayaa bilaabay in ay soo saaraan qoryaha shidaalka isniinta maanta ah kadib markii saddexaad qeybta tamarta ee la abuuray sanadkii 2011 ay tamartaasi burburtay shirkadda korontada ee magaalada tokiyo ee loosoo gaabiyo tabko ayaa waxa ay sheegtay in shaqaalaha ay bilaabeen inay soo saaraan midkii koowaad ee saliidda la isticmaalay iyo sidoo kale kuwa aan la isticmaalin ee qaboojiyaha ee qeybta tamarta ee saddexaad
mudaaharaadayaal badan ayaa isugu soo baxay caasimadda dalka suudaan ee khartuum warbaahayaasha ayaa waxa ay ku baaqeen in si deg deg ah awoodda loogu wareejiyo dowlad rayada wasiirka gaashaandhigga cawad maxamed axmed ibnu awf ayaa waxa uu sheegay in gole militari ay isku meel gaar ah dalka u sii maamuli doonaan labada sano ee soo socda. hogaamiyaha golaha Lieutenant General Abdul Fatah Al Burhan ayaa waxa uu sabtidii sheegay inay ka go'an tahay in xukunka ay ku wareejiyaan dowlad rayada, isagoo amar ku bixiyey in la sii daayo dadkii lagu xirxiray xaaladii degdega ahayd ee hore uu u soo rogay madaxweynihii talada laga qaaday.
habeen wanaagsan mar kale weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Ivanka Trump, oo ah gabar uu dhalay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump islamarkaasina ka mid ah la taliyaashiisa, ayaa booqasho ku joogta dalka Ethiopia, halkaasi oo ay maanta kulamo la qaadanayso ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed. Waxay kale oo goor hore oo maanta ah ay ka hadashay kulan ay la yeelatay haweenka bic mushtarka ah ee Ethiopia. Warbixintan waxaa inoo diyaarisay Caashi Ibrahim.
gabadha uu dhalay madaxweynaha Mareykanka ee Ivanka Trump, islamarkaana la taliya u ah aabaheed oo booqasho ku joogta dalka Ethiopia, ayaa kulan la qaadatay ganacsatada haweenka ee dalka Ethiopia ee ay taageerto dowladda Mareykanka.
Farxad
ayay markasta noo tahay inaan idinla joogno. Waanan idinkaga mahadcelinayaa inaad halkan nagu marti qaadeen xaruntan adeega ee quruxda badan. Waxaanan rajaynayaa in guud ahaan dad kale hal abuurka ganacsi ay maqlaan dhammaan sheekooyinkiina, oo ay bartaan caqabadaha gaarka ah ee aad ka mudateen inaad bilowdaan ganacsi. Sida uu Mark sheegay, waxaan si weyn u aaminsanahay in la maalgeliyo dumarka in ay tahay siyaasad horumarineed oo caqli ku dhisan iyo ganacsi wanaagsan. sidoo kale waa mid ay ku jirto danaheenna amni, maxaa yeelay marka la xoojiyo dumarka waxay abuurayaan nabad iyo deganaanshiyo. Tani waa mid aan aragnay marar badan, in dumarka la tayeeyo run ahaantii waa mid muhiima. Ivanka Trump ayaa sidoo kale ka hadashay sida ay ugu faraxsan tahay in safarkeedii ugu horreeyey ee ay ku tagto qaaradda Afrika uu noqdo dalka Ethiopia.
It's a great privilege to start my visit to the continent here in Ethiopia, the diplomatic capital of Africa, and to start with a product that is the
waa mid mudnaan weyn leh in aan booqashadayda gobolka ku bilaabo Ethiopia, oo ah xarunta diblomaasiyadda ee Afrika, oo aan ku bilaabo halka uu ka yimaado meesha koowaad ee ugu badan ee qaxwaha loo dhoofiyo dalka Mareykanka, isla markaana ah halka uu asal ahaan ka soo jeedo kafeega oo leh waayo aragnimadiisa, oo aan wax xoogaa ka barto nidaamka hawshan iyo hannaanka farsamo ee loo maro qiimeyntiisa. iyadoo si gaara uga hadlaysay guud ahaan haweenka, ayay Ivanka Trump tiri,
One of the things we do know is that women have disproportionately high barriers to thriving both in the workplace and as entrepreneurs.
Mid ka mid ah waxyaabaha aan ogahay waxaa ka mid ah in caqabadaha haysta dumarka ay badan yihiin, taasina waa tan keentay ayay tiri in aan aasaasno hal abuurka loogu magacdaray WGDB, oo ah kii ugu horreeyay ee abid laga sameeyo Mareykanka, kaas oo doonaya inuu gaaro saddex hadaf. Midka ugu horreeya waa in loo ogolaado haweenka inay ku guuleystaan goobaha shaqada, taasina waa taageero farsamo, hagid iyo waxbarasho xirfadeed. Tan labaad waa kor u qaadida haweenka ganacsatada ah sida adiga oo kale. Tiirka saddexaadna waxa uu ku saabsan yahay beddelidda sharciyada ka mamnuucaya dumarka in ay si buuxda oo weyn uga qayb qaataan dhaqaalahooda maxalliga ah.
Caashi Ibrahim Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa. Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda Habeenimo.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysa Zeynab Abuukar.
<Sess-> kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada dowladda federaalk ee kuwa midowda afrika ee AMISOM ayaa bilihii lasoo dhaafay la wareegay deegaano horley oo ka tirsan gobollada dalka hase ahaatee muddo kadib ayaa waxaa dhacday in ciidamadu ay dib kaga soo baxaan deegaanada ay markii hore kala wareegeen ururka al-shabaab deegaanada qaarkood ayaa laga yaabaa in waqti iyo dhaqaale badan lagu bixiyay howlgalkooda dadka qaar ayaa dhaliilay tallaabada ay ciidamada marna deegaano ku qabsadaan haddana ay dib kaga soo baxaan si fudud waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga waxana hadalka ku horeeyay xildhibaan Axmed Cabdi Cali
muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM waxay sameeyeen in meelo badan goobo badan ay qabsadeen oo ay ku sugnayeen magaalooyinka qaar badan ay ka soo baxeen ayagii ciidamada military ee qaranka meel ka bixida iyo meel qabsashada isla markii meesha qabsadaan shacabka Soomaaliyeed way soo dhaweeyaan aadna way u taageeran dadka deegaankaas maadaama dadkaas uu curyaamiyay kooxaha al-shabaab muddooyin badan deegaanadaas ay ku sugnayeen markii deegaanada ay qabsadaan ciidamadaas AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya ay hadan dib uga soo baxaan waxay ku keentaa rajo beel dadkii shacabkii deegaankaas degana waxay kale keentaa shacabkii soo dhaweeyay ee dowladda u sacabtumay inay kooxaha al-shabaab ay laayaan maalin cad ay qalqalaan ay guuracaan taasina waxay keentay dadku in moraalkii dowladda ay u qabeen iyo hankii deegaanadaas in la xoreeyo inay rajo beel ay u keentay dowlad Soomaaliya weerarku waxaan oran karnaa ma hayn wax qorsheysanba amba wax ciidan awood leeg oo deegaanadaas ay ku joogan in dowladu hayeen laakiin waxay haydeen in shacabka Soomaaliyeed ay niyad jabiyaan cadawgana ay ku diraan
aad baad u mahadsantahay xildhibaan Axmed Cabdi Cali diban kugu soo laabanaya Nuur Sheekh Cusmaan
waxa weeye horta arintan ciidamadu inay dhul qabtaan oo hadana ay ka baxaan waa arin ciidan oo amniga iyo saameyn kule laakiin waxa jira kooxo kala duwan oo ciidamada dawladda dagaal kula jira kooxahaasi qaabka ay u shaqeeyaan mar walba xilli bay gaaraan marba heer bay soo maraan mal waxay gaaraan inay dad shacab kaliya adeegsadaan oo ay ku soo diraan dawladda mar dacayada ay sameeyaan marba si ay sameeyaan laakiin hadda waqtigan la joogo howlgalada ugu dambeeyay oo ka socda dalka runtii aniga aad bay ila wanaagsan yihiin waana soo dhaweynaya gaar ahaan taliyaha ciidamada lugta oo maalmo dhaweeyd xarumo laga qabtay oo shabeelada hoose laga qabtay waxaan arkayay inay u khudbeynayeen dadkii shacabka ahaa iyo degmooyinka deganaa oo maaragtii ay soo dhaweynayeen runtii waa wax wanaagsan ee waa laga yaabaa hadii meel la tago meeshaas la ogaado inay taageero badan dadka cadawga ay ku leeyihiin inay ciidamada dib uga soo gurtaan si xidad iyo istaraatiijiyad kale loo helo iyo xidad kale oo looga gudbo midaas waa suurtagal haddana saas ay tahay niyad jabka waxa ka weyn hadaf kale leeyahay dawladnimo oo la rabo umadan in la gaarsiiyo ayaa ka weyn wax niyad jaba qofkii qalbigiisa uu dhisan yahay iyo niyadiisa oo dawladnimadiisa iyo dalkiisa rajo kale haddii waxba u keenimayso runtii wax rajaana ma waxa way rajo beelana shacabka ma ku keenaysan isla
hadii aan dib ugu laabto xilibaan Axmed Cabdi Cali waad maqlaysaa dood Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa in qorshaha mararka qaar keenta in deegaanada la tago haddana dib looga baxay inay tahay istaraatiijiyad guud ee dhanka ciidanka sidaba doorataa dib
runtii walaalkii suu sheegayaa anigu waan ka fikir duwanahay shacabkuna way aaminsan yihiin dowladda Soomaaliya maanta weerar ma hayo difaac marka ayadoon weerar u socon isaga waxay la tahay in dowladda Soomaaliya maanta ay meelo badan shabaab ka qabsan doonto ay weerar doonto waxaasi waxa weeye waa iska future shacabku markii magaalada Soomaaliya markii meel qabsato ay ciidamadu meel cusub ay qabsadaan shacabka deegaanka ay u tageen way soo dhaweeyaan shabaabna waxa u jooga dad basaasiina oo dadka dowladda soo dhaweeyay haday goraalo u qora markii ay dowladdu dadkii soo dhaweeyay hadana dib ay uga soo laabato shacabki deegaanka degana marka cadawgu soo galaan way laayaan maalinkii dad cusub balaaya shac cusub balaaya in laga soo baxa ma haba sababtoo ah shacabkan way soo dhaweeyeen dowladuna way aaday ciidamada ku dhintay ciidamada difaac galay hadan waa laga soo saar dowladu qasaari soo kordhisay ma faa'iido ma keenin haday ciidanka dib ugu soo saarto waxa haboon in dowladu marka hore ka tashato meeshii tagayso in aan ciidan farban loo diyaariyo qorshe loo diyaariyo meeshaas gacanta dowladu ay ku sii jirto oo hore laga sii socdo laakiin aan gadaal loo soo noqon saasi shacabku taageeri karaan dowladu
Nuur waad maqlaysaa hadalka xildhibaan Axmed wuxuu leeyahay dawladdu waxay ahayd inay ka fikirto markii horeba qorshaha deegaanada ay ku qabsanayso ma ahayn in si fudud meel waqti iyo juhud lagu bixiyo inay ku lumiso adigu hadalkiisa
waxa weeye horta waxa weeye ciidamadu way dagaalamaan saacad walbana difaac kaliya ma ahan intay tagaan bay xarumo qabsadaan oo laayaan dadka cadawga tusaale walaalkay wuxuu ka hadlay magaalo difaac bay ku soo ururtay difaaca magaalooyinka iyo maamulkooda boolis iyo idaara iskale laakiin difaaca kor oo ciidamada qaranka oo difaacaya dadka cadawga oo kooxahan argagixisada ka difaacaya dalka saacad walba iyo xilli walba iyo maalin walba weerarro way geystaan mana ku yara way runtiina xilibanka Muqdisho waa wada joognay wax badan waxaan soo joognay iyadoo madaxtooyada kaliya ay dawladdu ku soo ururtay oo dhulka inta kale suuqyada oo dhan ay al-shabaab haystaan baan soo joognay way maanta waxay maraysaa gobolada iyo ragga hoggaamiyashooda argagixisada taliyaxigeenka hadaba maqalin boosaasi in lagu dilay taliyaxigeenkii Daacish in lagu dilay madaxdoodi in la beegsado iyo waxay maraysaa meelaha gobolada in laga dagaalamo way amniga gudaha oo magaalada dhexdeeda de boolis iyo siyaasada iyo gobolka iyo waxaas u xilsaaran laakiin difaaci kore oo dawladdu hawsha waa wadaa wayna insha Allah waxyaalo badan oo horumar ka gaadhin way jirtaa haday wax yar iska dhacaan oo meelo tuulooyin ay ka yimaadaan dhaliilo ka yimaadaan hada waaqica lagu jiraa keenayo dal burbursan oo muddo badan cadaadis lagu wadaayo cun qabatay saarantahay oo ciidamada hubkooda iyo waxooda aan loo dhameystirin ayaan u dhameystirnayn baan joognaa laakiin boqolkiiba boqol waxa is leeyahay wayna saxan yihiin shacabku inay is dhiirri geliyaan oo ciidankooda garab istaagaan oo la shaqeeyaan baa idi laga raba inay dib ku timaado lama rabo
waxaan seenayaa Axmed Cabdicali
wallahi anigu waan soo dhaweynayaa dowladda Soomaaliya iyo wadanka Soomaaliya gibi ahaan in la xoreeyo oo cadawga laga baabiyo laakiin iima muuqdo qorshihii ay dowladku ay ku xoreen lahayd amba ay kaga hortagi lahayd kooxaha cadawga tusaale ahaan gobolka Hiiraan galbeedkiisa gobolka Shabeelaha Dhexe galbeedkiisa bay galbeedkeeda Bakool galbeedkiisa intaas oo 500 km ilaa Shabeelada Hoose intaas waxa ku sugan cadawga Al-Shabaab hal goob oo kaliya kagama sugna ciidamada dowlad Soomaaliya waa meesha Shabaabku awoodooda iyo cududooda ciidamadooda ay joogaan maxay dowlad umad maxay meelahaas u tigweeyday taas waxay ku cadeynaysaa dowladu inaanay qorshe lahayn qorshe ay cadawga kaga hortagto umada deegaanka ku xoreeyso aniga iima muuqdo raj hadii inta uu hadhay wax ku qabato waa wax wanaagsan waana rajada umada Soomaaliyeed laakiin ma cada ilaa hadda dowladu ma cadeyn sababta deegaanadaas inta leeg ee cadawgu ugu jiray ay la hadana xaro aan dowladu Soomaaliya aan hal xarun ku lahayn
haye Nuur Sheekh Cusmaan
wuxuu soo qaaday Hiiraan iyo maamul deegaankan Hirshabeelle uu ka taliyo xilibanayd waxaan ku leeyahay adiga deegaanka aad maamulka u tahay oo baarlamaan leh oo wasiirro leh oo ciidamo leh waxa laga rabay ciidamadaas inay maamulka hoose iyo deegaanadii iyo dadkii intay xoreeyaan kadibna waxay awoodi kari waayaan ay maamul dawladdi dhexe u yeedhaan bay ay ahayd wanaagu laakiin gaabisku wuxuu ka jiraa waxay tahay oo isagu dhaliilaha meelaha uu ka keenayo walaalkay xilibanka in maamul goboleedyadii iyo dawladdi ayna si toosa aan amniga sugidiisa ayna isla falgalayni way runtiina waxay wax ku wanaagsanaan lahaayeen maamul goboleedka Hirshabeelle hadii deegaankiisa intu xoreeyo ilaan wasiir amni buu leeyahay waxay leeyihiin taliyaal ciidan bay leeyihiin hadii deegaankooda intay xoreeyaan meeshii xoroon kari waayaan ciidamada dawladda ay yiraahdaan warna soo garabsiya waa la garabsiin lahaa way laakiin gaabisku wuxuu ka yimaadaa dawladdi dhexe bay maamul goboleedyadii ku soo jeedaan iyaga dhamaantood way mana suurtagalaysay dadxilibaana waxa wanaagsanayd inaad idinku si toos ah shaqadiina u qabsataan oo dadweynaha ka hawlgashaan oo jawhar ka hawlgashaan oo maamul goboleedyada kalena ay sidoo kale intay u hawlgalaan dawladdi dhexan ay garab ay ka helaan markaas way markaas amniga la wada suugi lahaa way laakiin dawladda dhexe 190 waxa ay isla ciidamadu way dadaalaan wasiir gaashaan dhiga iyo taliya banduulka iyo kulligood shaqada ay wadaan oo maalin walba ay ku jiraan daily wax qarsoon ma aha way laakiin maamul goboleedyadii garab siin lahaa oo amniga kala shaqeyn lahaa oo deegaanadii in la xoreeyo cadawga laga sikiyo ku garab siin lahaa ayaa sha ka maqan xidhibaankuna number 1 buu ka yahay inay kaalintooda ay qaataan
amniga waa heer qaran military waxa loo ogol yahay dowlad Soomaaliya military waa heer qaran maamul goboladu waxay awoodaan oo leeyihiin ciidamo daraawisha iyo ciidamo booliska ciidamada booliska iyo daraawishu waxay ku sugan yihiin deegaanada uu sheegay walaalkay xilbaha Hirshabeelle laakiin amniga waa heer qaran dowlada laga rabaa inay dardar geliso maamul goboladada madaxweynayaashooda u yeedho shirarkii heerka qaran ee amniga in dib loo soo celiyo isla markaana sidii cadawgaas loo shacabka Soomaali looga badbaadin lahaa ay la timaado dowlada dhexe dowlada dhexana hoggaan u ah umada Soomaaliyeedna waxay doorteen dowlada dhexe amnigooda iyo nabadooda waxa ka masuula dowlad qaranka dowladu waxa mooda inay inta badan ay baabiinayso maamul goboladada siyaasadooda ay hoos u dhigayso taasina waxay keenaysaa amni xumada u weyn iyo xidhiir xumada ciidamada amniga waxay ku wareereen ay ku jahawareereen wax iskaashi oo wada shaqeyna maba jiraan
inkastoo ciidamada dawladda iyo kuwa midowga afrika amisom ay muddo badan howlgalo wadaan haddana dhowr jeer waxa soo noqnoqotay in deegaanka ay qabsadeen haddana markala ay dib kaga soo baxaan taasoo saameynaya caqabad yeelan karta si arintan looga fogaado maxaa talaabo loo baahan yahay in dawladdu ay qaado ama saraakiisha ciidamada hadii Nuur Sheekh Cusmaan kugu horeeyo
waxa weey talaabada anigu aan isleeyahay way ku haboon tahay waxa weeyaan koow ciidamada dawladdu hadii deegaan tagaan horta deegaankaas iyadoon maamul loo sameynin oo maamul hoosaadkii deegaankii degmadii iyo gobolkii aan la sameynin inaan laga dhaqaaqin way waa sida ugu wanaagsan oo waxa weey wax ku toosi karaan way dawladda dhaxana hadda inay lafteedu istaraatiijiyad ay u saxdo oo markii ciidamada la diro oo ay deegaan tagaan ama tuulo tagaan ama waxa weey degmo ay tagaan ama gobol ay tagaan waa in gobolkaas maamulkiisi iyo deegaankiisi iyo dadkii shacabiga ay meesha deganaa kulligood iyagoo diyaarsan oo in la maamulo oo dawladdi meesha uga dhisanto oo maamul waara oo jira oo sanada ka sii shaqeeya loo qorsheeyay waa inay jirto way
Ahmed Cabdicali mudan adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
doodu waxa la gudboon inay marka hore deegaanka ay aadayso intaanay aadin inay ka fikirto ciidamo ka fayin kara oo meeshaas amnigooda sugi kara oo cadawga dhabarjab u keeni kara inay doodu ay qorsheyso hadii ay doodu ciidankaasi ay deegaanka ay weerareyso ay cadawga ka xoreynayso oo ciidankaas uu ku filnaan karo deganaanshiis uu ku sii sugnaan karo in la weeraro oo deegaanadaas gacanta doodu aanay ka bixin baan qabaa laakiin haday noqoto in deegaanadii inta la weeraro dib looga soo baxo waxa noqon sara jaxmo saanintaas u dhicin shacabku u niyad jabin waxa haboon dawladdu in meesha ay intaani weerarin ay qorsheyso in meesha ku sii sugnaan karto horan uga sii socon karto
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay Ahmed Cabdicali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
haatanna war gacanteeda ku soo dhacay dawladda mareykanka ayaa xaqiijisay in duqeyntii shalay lagu dilay ku xigeenka hoggaamiyaha ururka Daacish ee Soomaaliya Cabdi Xakiim Dhuqub mareykanku waxa uu sheegay in ninkaasi uu masuul ka ahaa qorsheynta howlgalada weerarada iyo sidoo kale dhaqaale ururinta mareykanku waxa kale oo ay sheegeen inay ku dileen deegaanka xariiro oo agteeda ku dhow amaba ku yaalo gobolka bari ee Soomaaliya
waa tahay haatana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe Zahra Cabdi Axmed Xusuujeedis
barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa baarlamaanka dawladda dhexe ee dalka Finland ayaa doorashadiisa goor dhow ay soo gabagabowday kadib markii doorashada shalay soo xirantay natiijadeeda waqti dhow uu la helay hadaba doorashadan ayaa waxa ay ka duwan tahay doorashooyinkii hore waa doorasho aad iyo aad ay u kululayd intii ay socotay ololaheeda doorasho markii la eego Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Finland ayaa si weyn waxa ay u naawuleen waqtigan inay ka mid noqdaan golayaasha baarlamaanka ee gobollo kala gedisan oo dalkaasi ku dhawaad 8 xubnood oo 2-3 ah ay meelo ka sharaxnaayeen iyo 2 qof oo min 2 meelood oo kala duwan ka sharaxnaa ayaa dhamaantood bas 8-doodaasi waxa ay u tartameen kuraas kala gedisan hadaba waxa ka mid ah 8-daasi xubnood Faisal Cabdi oo isagu xildhibaan haatanba ah golayaasha deegaanka muddo dhowr sano ah hadaba Faisal Cabdi iyo sidoo kale to Maxamed Keenan oo asna ka mid ah xisbiga Social Democratic oo isagu ah xisbi la yiraahdo Profilan isla markaasi waddankaasi isagu muddaba uu kala soo shaqeynayay arrimaha deegaanada hoose iyo tirinta codadka doorashada ugu dambeysay ayaa labaduba barnaamijka ay gala qayb galayaan soo dhawaada
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا
بكم السلام يا أمة الصومالية إن دقيسنا إساء إيو سهرة إيو صحافة في أوه نهاد بضو مهصنت هاي وانا كسو دونه
ومهصنت هاي أميقنا محمد كينان ورال سهرة مركو هرادية يانكو سلام يا سيدوك النوحة سلام يا بحضة صحافة في أوه نروبي عالم كجوغان
waatay en hadaan bal ku hormaro en faisal waxa diga warantaa natiijada markaad aragtay iyo en dareenkaaga siduu yahay haatan kursiga doonaysay
wallahi saaray horta anigu waqti dheer ayaa wadankan siyaasadiisa ku soo jiray taas oo ka soo bilaabmaysa 2012 kii aan ku soo baxay en bulaha deegaanka degmada faanta oo aan 2017 kii mar labaad u ortay oo kuna guuleystay marka doorashadan horta ka xisbi ahaan waxa badan baan sugeynay inuu xisbeeyeen oo ku guuleystay kala doorashadan inuu xubno badan ku guuleysto horta waan filaynay dadka Soomaaliyeed oo wadankan Finland joogay ilaa 1920 waan oo imka dadka degan ay ku dhow yihiin korna u dhaafayaan ilaa 20,000 waan filaynay inuu noogu soo baxo hal musharax uu noogu soo baxo baarlamaanka imka la doortay ee soo gabagabowday xalay
waata maxaa idin seetay dhamaan musharaxiintii Somali Finlandka Somali Finishka oo ka qayb galay doorashada oo aan waxba helin
horta sare walaalo degmada doorashooyin baa kala jira dadka Soomaaliyeedna hal degmada ma wada degane degmo kastaba waxba ka degan marka codka Soomaaliyo kaliyana marka laguma xisaabtamayo maadaama degmooyinkii ay kala xadaysan yihiin oo aanay degmooyinka isku codayn karin marka taas aa keentay baan u malaynayaa iyo musharaxiinta degmooyinka qaar aan saddex ku ahayn halka degmooyinka kale la min hal musharax ka ah laakiin Soomaalida degan amba dhalashada haysato kaliya codayn karaysay dhammaana ma soo wada saarayaan maxaan ku dhahday hal xildhiba ma soo saaraya inkastoo ku xidhan tahay xisbigu qofkaasi ka sharaxan yahay codka uu helay intuu leeg yahay
waayahay waxaan siinayaa maxamed keenan maxamed bal waxaad iga warantaa natiijada ilaa iyo haatan codadkii la tiriyey iyo doorashada siday kusoo gabagabowday
wallaahi sahr aad iyo aad umahadsan tahay runtii xildhibaan faisal waxaad moodaa inuu yara qurxiyo warka maaragtay laakiin xaqiiqdu waxay tahay xalay waxaan ku sugnaa goobta codtirintan waxay noo soo dhamaatay 11 iyo xoogaa kadibna natiijada inta badan waxaan kala soconay telefishinka maanan filaynin runtii xisbiga xaq jirka ah ee dalkan Finland ee layiraahdo markii magaciisa lasoo gaabiyo PS ama pro finish inay maarat kaalinta labaad kusoo baxayaan xisbigan hadda aan anigii iyo xildhibaan faisal ka wara tirsannahay social democratiga markii lasoo gaabay loo yaqaano SDB wuxuu helayaa 40 xildhibaan waxaa kusoo xigay oo weliba si lama filaan aanan runtii cidna aanan filaynin xisbiga xag jirka oo helay 39 cod xisbigii oo hadda madaxweynaha talada haya kamid yahay ra-iisul wasaareyaal badan soo mareen xisbiga la yiraahdo iskaashiga ama kulweysh oo weligiisba maaragtay talada dalka inta badan hayay wuxuu helay cod runtii 38 lama filaynin maaragtay iyo xisbigii ra-iisul wasaarihii hadda dalkan hayay ee maaragtay bil ka hor xilka ka degay xisbigiisi oo maaragtay ilaa 20 cod waayey marka waxaad moodaa in xalay maaragtay dad badan niyadda ay jabtay oo Soomaaliya ama ajaaniba waxaa ku darsan lahaa anaa soo qaadanaya warkiga ninka haysto xisbiga xag jirka ee PS markii lasoo qaabay loo yaqaano UC hala aho ayaa layiraa magaciisa wuxuu helay wadanka oo dhan codka ugu badan waa mid cajaa'ibka ka wadankan 1999-2000 ka hor madaxweynaha dalka talada hadda hayo ayaa codka ugu badan haystay xalay ayuu maaragtay rekordkii ka jabay
waata aad ayaa loo sii saadaalinayaa ninkaas haatan aad ka dhawaajisay siyaasigaasi bal xildhibaan waxaad iga warantaa faisalow waxaa jirta in sanadihii ugu dambeysay soomaalida ay wadankaasi sida qurbaha dalalka ahbay aada u galeen ama way u imaanayeen ay wadankaasi sidaasi si lamid u tegayeen marka waxaad bal iga warantaa dhinacyada dhaqaalaha bulshada siyaasadda heerkee ayay Finland soomaalida uga jiraan
walaal sahraay waddankan Finland horta waa waddanka ay joogan ajaanibka ugu tirada yar markaynu eegno dadka Soomaaliyeedna dadka ugu tirada yar ee Soomaaliyeed waxa degan dad 20,000 oo kor u dhaafaya xagga marka la eego dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo waxbarasho iyo maxaa ku dhaafay siyaasadeedba anuu sida ay la tahay horumar fiican ayaanu ka gaadhnay sida la adligeed waddankan waxaa doorashadii deegaanka hore ku soo baxay ilaa 12 xildhibaan oo golayaal deegaano kala duwan ka soo baxay xagga waxbarashada markaanu eegno fursadaha jira waynu odhan karnaa aada loogama faa'iidaysan laakiin kolkaanu eegno 9-kii wixii ka dambeeyey cunsuriyadii ay la kulmeen dadka Soomaaliyeed shaqo aan la ogolaan jirin iminka meel kasta Soomaalidu way ka shaqaysaa hadday bangiyada noqoto hadday noqoto waxbarashada hadday noqoto dhakhtarada caafimaad ka shaqeeya marka kaalin wanaagsan oo maxaan ku dhahday firfircoon ayay Soomaalidu ka qaadataa ayaan odhan karaa waddankan Finland laakiin dabayl waddanada Yurub oo dhan ka jirta oo ah inay asalraacu bato markii Syria iyo Iran iyo Iraq iyo ay ka yimaadeen dad badan oo qaxootiya ayay bilaabmeen markaa in ay is-abaabul siyaasadeed bilaabaan dadka xuriyadii iyo ku abtirsada waddanka xifdiga la ilaado BF maxaan ku dhahay fin tru la ilaado Englishna markaasa la adigeed baa ninkan halaaho la ilaado horena baarlamaanka Yurubiyan cod aqlabiyada ku helay ayaa iminkana cod aqlabiyada uu ku helay inuu hanto maxaan ku dhahday codkii ugu badnaa waddanka Finland laakiin sida badan xisbiga cod fiican hela siyaasadda waa lagu dari jiray laakiin uma malaynayo iminka in dowladda lasoo dhisi doono xisbigani ka mid noqon doono.
Aad baad u mahadsan tahay. Ugu dambeyntiina waxaan jeclaan lahaa Maxamed Kenaan inaan siiyo Maxamed Kenaan xisbiga adiga aad u ololeyso ee Social Democrat ama SDP party uu waxba helin waqtigan amaba rajadooda ee xumaatay maxaad u malaynaysaa doorashooyinka soo socda?
Runti saaray horta rajada alxamdulilah ma xuma oo hadda annaga ugu horeyno oo maaragtay ra-iisul wasaaraha waa xisbigeena anti rinne ayaa loo badinayaa meesha aan filayna ayaana gaarin ma ahan codadka ugu badan annaga helnay 4 cod keliya bes waxaa cajaa'ib noqotay nimankan xagjirka soo baxay tusaale maaragtay maanta waxaa hadlay anti rinne oo ah social democratic oo ah maaragtay guddoomiye oo yiri dowladda dabcan xukuumad maaragtay waxaan dhisi doonaa lagu wada qanacsan yahay waxaana jeclahay in ay u heshiin doonaan xisbiyada horey waddankan uga talin jiray kadibna xisbiga dhexda ka bixi doono. Waxaan arkayay ninka mayalka adag ee yiraahdo Yusi oo xisbiga xagjirka haysto yiri waxaan rabnaa guddoomiyaha baarlamaanka marnaba nalagama taaban karo annaga iskale. Marka taa waa xurgudka siyaasadeed hadda ka jiro laakiin waxay u badan tahay in loo heshiin doono oo laga saari doono maadaama Green Party-ga iyo Centralka iyo xisbigan Kokoomus liraada ama coalitionka ay u heshiin doonaan iyo Social Democratic-ga 4
aad baad u mahadsantiin labadiinaba
labadiina mudan.
Kuwaas waxay kala ahaayeen xildhibaan Faisal Cabdi oo ka mid a baarlamaanka golayaasha deegaanka dalka Finland muddo 6 ah mudana baarlamaan iyo sidoo kaleeto Maxamed Kenaan oo isna ka tirsan xisbiga Social Democratic ee dalkaasi ka jira. Barnaamijkeena qurba ayayna igu waramayeen oo waxa ayaan ka wareystay Soomaalida oo ku dhawaad 8 kursi oo xildhibaanada golaha baarlamaanka ee federaalka ee dhexe dalkaasi u tartantay oo ayagu midkoodna uusan soo bixin kuwaasi oo ka mid ahaa Faisal ba. Intaynu mar kale kulmi doono barnaamijkii qurba waa naga intaa nabadgelyo.
Mahadsanida Zahra Cabdi Axmed ayaana soo jeedinaysay barnaamijka qurba oo aad ka dhageysteen laanta af Soomaaliga VOA oo idinka imaaneysaa Washington.
Gudahanna idaacaddeenni inta aanan soo gabagabaynin bal aan markana daandurayo dhinaca wararka hal xabba haddaan soo qabto xabad ka mid aan dhinacaas u leexdo. Dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay in duqeyntii shalay lagu dilay ku-xigeenkii hogaamiyaha ururka Daacish ee Soomaaliya Cabdixakiim dhuqub ay tahay mid ay xaqiijisay dowladdu Mareykanku. Waxa ay sheegeen in ninkaasi uu mas-uul ka ahaa qorsheynta howlgallada weerarada iyo sidoo kale dhaqaale ururinta kooxda gudaheeda. Markii la eego Mareykanku waxay sheegeen in ay ku dileen deegaan la yiraahdo Xariiro oo ku yaala gobolka Bari ee Soomaaliya.
Mahadsanida warkaasina wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeenii caweysnimo ay wadajirna kugu soo jeedanayeen Zahra Cabdi Axmed iyo aniga Ibraahim Xasan Daanduray farsamada Jimmy Faria. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.